В ефірі «Ваша свобода». Вітаю, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». З вами Віталій Портников. І сьогодні ми з вами будемо говорити про оприлюднення листування помічника президента Російської Федерації, одного з архітекторів дестабілізації України, Владислава Суркова. Це листування з'явилося нещодавно у засобах масової інформації. І там чимало важливих фактів, які доказують реальну роль вищого російського політичного керівництва у дестабілізації ситуації в нашій країні, і не тільки в нашій, на всьому пострадянському просторі, в участі у цій дестабілізації представників українського політичного істеблішменту, які традиційно орієнтуються на Москву, в тому, які є стимули цієї орієнтації, гроші, гроші і гроші. І от ми поговоримо про це сьогодні з нашими гостями. У нас в студії колишній радник голови Служби безпеки України Маркіян Лубківський. Вітаю, пане Маркіяну.
Добрий день.
І політичний глядач, блогер Олексій Мінаков, який аналізував це листування пана Суркова. Вітаю, Олексій. Отже, спочатку давайте спробуємо все ж таки зрозуміти, чи маємо ми дійсно справу з реальним листуванням, з вірогідною такою поштою. Вже було чимало оцінок про те, що це дійсно те, що ми думаємо. Але там є дві частини. Одна частина – дві поштові скриньки. В одній так званий план «Шатун», такий великий план або чернетка плана по дестабілізації ситуації в нашій країні найближчим часом. Ну і листування приймальні Суркова, яка показує весь механізм дестабілізації ситуації в Україні з 13-го року, можна сказати, по 16, але одностанні там два роки не оприлюднені, бо я так розумію, що вони у ваших колишніх колег зараз на аналізі.
Насправді, що важливо наголосити на самому початку, що ключовою у цьому питанні, як ви, Віталій, абсолютно справедливо зауважили, є автентичність цих документів. А автентичність документів можна встановити в результаті експертизи, яка має бути проведена однозначно. І на місці наших правоохоронців і колег у спецслужбах я би не став поспішати з висновками, які вже прозвучали з їхніх вуст, про те, що ці документи швидше за все, або частина цих документів є автентичними. Має бути проведена експертиза в рамках розслідування, в рамках провадження проти громадянина Російської Федерації Суркова, як на цьому наголошував свого часу Валентин Наливайченко. По суті, Сурков попав в поле зору українських спецслужб з першого дня приходу Валентина у спецслужбу, Службу безпеки України. І з того моменту всі документи, всі матеріали, пов'язані із його діяльністю в Україні, яка абсолютно точно датується ще 13-м роком, передавалися в установленому порядку в Генеральну прокуратуру. Вони стали, очевидно, матеріалами розслідування широкого проти героїв Майдану. І поки ми не дамо відповіді на запитання щодо ролі Суркова у подіях на Майдані, ми не можемо рухатися далі. Це ключове питання і для оцінки автентики цих документів.
Да, хотел бы добавить, что прежде всего нужно понимать, что есть четко две почты. Одна почта непосредственно Суркова и другая почта приемная Суркова. Вот. И если мы говорим о первой почте непосредственно Суркова, то хакеры выложили в понедельник, да, 24 октября, именно только один лист из этой почты, который был с двумя приложениями, с двумя PDF-файлами.
Ну, это еще называется план Шатуна.
Да, план Шатуна. И мы абсолютно не можем говорить о достоверности данного документа. То есть, да, его подтвердил советники господина Авакова, министра МВД, но...
Как и Служба безопасности Украины.
Да, но тем не менее, мы можем сказать точно, почему мы не можем его рассматривать всерьез, потому что нету дам по почте, нет других сообщений, как в отличие от... Второй почта, почта приемная Суркова, да, у нас есть, хакеры выложили больше 2000 писем, вот, и, соответственно, этот массив информации уже был проанализирован компетентными структурами, например, волонтерами сообщества Inform Napalm, которые с помощью различных методов, начиная от технических, например, каждое письмо имеет там свою так называемую историю от того, какие серверы оно проходило, вот, заканчивая подтверждениями во внешней среде. Например, тот же буквально недавно Евгений Чичваркин, да, бизнесмен, который российский в Лондоне сейчас живет, он подтвердил, что его письмо действительно было...
Ну, это его письмо в почте Суркова. Ну, и таблицы, перелики людей, которых запрошували на ради, тоже, в принципе, отвечают тем людям, которые работают с Сурковым. Но, вы знаете, я вам хочу сказать, что, в принципе, как человек, который работал все-таки в Москве, являю себе, готовятся такие документы, я не буду говорить, что я там экспертно разумею, розумію, чи справжній це план, чи не справжній, але знаю, що, як правило, такі особи, як Сурков, там члени Ради безпеки Росії, помічники президента Росії, вони, як правило, замовляють кільком аналітичним групам або кільком аналітикам доповіді про ситуацію в тому чи іншому регіоні. Ці аналітичні групи, у свою чергу, теж замовляють. Це обов'язково правило, щоб це були різноспрямовані доповіді. Так, і різні за ідеологію. Так. Ці ідеологічні групи також замовляють різним аналітикам доповіді про ситуацію в тому чи іншому регіоні. От я дуже просто пригадую, що я не пам'ятаю вже, який це був рік, але, може, навіть це було до Помаранчевої революції, але мені таку велику доповідь замовляв Глеб Павловський, який тоді був головним редактором «Руського журналу», я там вів колонки, він попросив мене написати просторий текст про те, як взагалі розвивається ситуація в Україні. Я навіть не уявляв собі, тільки потім зрозумів, що все, в принципі, один з кремлівських документів, звичайно. Ну, так. Але він готувався, значить, готував свою доповідь, йому була потрібна оцінка людини, яку він не міг би звинувачувати так. У російських інтересах. І так воно все потім, от з цієї каші вони варять суп.
І такі документи, вони, як правило, є мультифункціональні. Тобто ви думаєте, що ви готуєте документ на прохання Павловського, але ви не розумієте, де цей документ потім
з'явиться.
Що
насправді він може готуватися на прохання Суркова.
Абсолютно так. Точно. Я хотів би все-таки повернутися і говорити саме в правовому полі. Чому ці документи зараз з'явилися і наробили багато шуму? Але я хотів би, щоб держава Україна діяла саме в правовому сегменті, щоб ці документи чи ці матеріали були долучені до кримінального провадження проти Суркова, щоб вони були проаналізовані, як я вже сказав, щоб була проведена відповідна експертиза, і після того ми зможемо сказати, дійсно ці документи, скажімо, автентичні чи ні. Як робляться, доповнюючи вас, розкрию ще один секрет, а можливо і не секрет, як такі документи готуються. Як правило, там десь правди є половина, і половина є інформації, яка не відповідає дійсності. Тобто це вже технологія підготовки таких документів. Хорошу справу зробили хлопці з «Інформнапалму» і з інших структур, які викрили це. Але хочу сказати, що багато з речей в мене викликає, якщо вже деталізувати і аналізувати цей документ, у мене виникають питання, зокрема, щодо авторів. Я, чесно кажучи, не впевнений в інтелектуальних можливостях Павлова підготувати такий документ.
Не може, як комусь замов такий документ.
Не виключно, але, і знову ж іншого боку, він не вважається помічником і ніколи не був помічником Суркова. Суркова, він був помічником швидше Бородая. І після сумних для нього подій в Україні, він покинув Україну, якщо я не помиляюся, ще в серпні 2014 року. Тобто, якщо деталізувати, але це мають робити насамперед спецслужби, можна вийти на відповідь, правдивий це документ чи не дуже.
Нагадаю, телефон нашого ефіру 044-490-3074. Можете телефонувати, задавати свої питання гостям. Ви хотіли ще додати, Олексій, будь ласка.
Да. По почті прийомна Суркова, так, як я сказав, вже його достовірність, більшість писем підтвердили відповідні компетентні організації. Вот. І хотів би сказати, що в Україні там приділяється, ну не знаю, більшість, наверное, писем, це взагалі об Україні, які всі письма я би так розділив на три групи по Україні. Це обзор політичних процесів, там управлінчі рішення власті, ділення бізнесу. И, что очень важный момент, ежедневный мониторинг телеэфиров. То есть эти три компонента.
Это классика.
Да, это ясно. Это больше да. И керувание телеэфиров.
Да, то, что самое интересное, то есть это эти все вот эти мониторинг, да, за Украиной, за ее информационное пространство, он еще был до Евромайдана. Вот. По Глебу Павловскому, которого мы сегодня упомянули, интересно, что он тоже упоминается. Ну, я, например, нашел точно одно, как минимум, письмо. Может быть, было и больше. Как раз с рекомендациями Суркова по Виктору Януковичу. То есть, что с ним делать? Какие у него совсем были низкие шансы на победу в выборах президента 2015 года. Вот. И Сурков очень такую божественную, я бы сказал, фразу произнес. Нужно помочь проиграть Виктору Януковичу выборы президентские. Вот. Ну,
там згадуються не лише ці прізвища, але й прізвища політичних діячів.
Там згадується прізвище листування Фрідмана з Сурковим, ви бачили?
І не лише.
З приводу концерту Океану Ельзи. Я так розумію, точно, що Фрідман просто звертав увагу Суркова, що навіть концерти забороняються. Вони ж давні знайомі з Сурковим, ще з студентських років.
Ну, так, виходить, так.
Так, ну так є.
Я б хотів звернути справді увагу на ще один момент. Я б дуже не хотів, якщо говорити про поліфункціональність цього листування, яка може бути використана як в той чи в інший бік, щоб це листування не стало важелем політичного впливу або тиску всередині України на конкурентів режиму, на політичних конкурентів режиму. Режиму нічого поганого в це не вкладаю, це нормальне слово. А такі спостереження, принаймні у мене, десь є. І це, можливо, можливо, свідчить серед іншого і на компілятивність цього документу, на те, що він ну, не зовсім оригінальний, а створювався, власне, з певними політичними міркуваннями і під певним політичним соусом.
Але, може, це не опоненти режиму, люди, які якраз видають себе з опонентів режиму, а насправді є агентами російського впливу, таке може бути?
Насправді дуже багато питань, тому які експертиза може дати відповідь. Але я не хотів би, щоб ми з Суркова творили сьогодні такого собі українознавця. У нас з'явилася особа, яка претендує сьогодні на те, щоб, по суті, своєрідний смотрящий за Україною чи для України.
Ну, ні, неправда, діти, пане Маркіяне, і ви, і пан Наливайченко, вклалися в створення такого образу ще до появи цього листування.
Чому? Поясніть.
Ну, тому що ви саме пана Суркова оголосили майже не головною постаттю відповідальною за розстріл Майдану.
Так, але для цього потрібно було провести розслідування, і всі матеріали Наливайченком і мною були передані до Генеральної прокуратури. Генеральна прокуратура мала дати відповідь на це питання, наскільки Сурков причетний до розстрілів на Майдані. В мене, як дипломата, викликала, ну, якщо не бурхливо, то принаймні таку емоцію, це точно, поява Суркова за нормандським столом. І мені видається, що його присутність українська сторона мала б використати для демаршу і для того, щоб в присутності міжнародних партнерів показати
йому, і його пошту.
Пред'явити і не
його пошту,
а саме звинувачення і докази його причетності до дестабілізації України. І, можливо, це було би тим аргументом, який би дозволив нам висувати додаткові вимоги, зокрема щодо звільнення українських заручників Клиха і Карпюка.
До речі, давайте ми послухаємо дзвінок. Будь ласка.
Алло.
Доброго дня.
Доброго дня. Скажіть, можна задати запитання Лубківському?
Задавайте, він же тут є. От він живий і здоровий.
Так.
Не зовсім.
А скажіть, будь ласка, пане Лубківський, а те, що там сказано, що Кремль розраховував на партію Батьківщини, на партії Батьківщини. Що ви скажете по відношенню до цього? Чи справді це правда, якщо Батьківщина якісь має проросійські корені цього питання? І друге запитання я хотів зразу ж задати високоповажному нашому ведучому, хорошому політологу. А це запитання, а ваша думка особиста з тих документів, де пропливає партія Батьківщина? От я думаю, в слідуючий раз голосувати чи не голосувати за цю партію? От я гляну на цей документ, це у мене запитання.
Мені здається, що пан Маркіян же вам відповів тільки що він говорив вам про можливу компілятивність документів. Цим все вичерпується. Для того, щоб розуміти, чи цей документ дійсно справжній, чи він компілятивний, чи він спеціально робиться, щоб когось... як би це сказати, скомпрометувати. Для цього потрібно відповідна робота спеціальних служб. Для того у нас і держава, щоб зрозуміти. А так можна, знаєте, будь-який план знайти, а потім ще туди дописати все, що тобі потрібно. От ви будете таким самим російським агентом впливу, шановний пане слухач, вас тут теж можна дописати. Це не важко зробити. Це 5 хвилин роботи.
Ну, ми, по суті, зараз побачили частину спецоперації. Саме і на це розраховано, щоб через перелік політичних сил, а там є не лише партія Батьківщина, але й інші політичні сили. Але саме в даному випадку це можлива або ймовірна мета цього документу, це скомпрометувати і в тому числі Батьківщину.
Я пригадую зустріч українських журналістів 2004 року, я на нього спеціально не пішов, я тому сказав, тому що я знаю, що і знав, що це буде. В закритому режимі українські журналісти зустрічалися з Олександром Волошиним, тодішнім керівником адміністрації президента Росії. І от вони з ним зустрічаються, він говорить з ним про політичну ситуацію в Україні, скоро вибори президентські. І він каже, ой, ну що ви волнуєтесь? Ну і Віця Ющенка, і Віця Янукович, і Юля Тимошенко, це все наші люди. Ну от, це не він. От, і значить, от вам весь... І вони, звичайно, це написали. Ну як, це така інформація? Вони це написали. процитували, ну і потім йди і доведи, що ти не верблюд.
Це частина політики Російської Федерації. Російська Федерація вважає, що Україна – це частина Росії. І ми від цього, на жаль, нікуди не дінемося. І це є, по суті, ключова проблема. Вважайте це проблемою геополітичною, безпековою, дипломатичною. Як нам вийти з-під російського впливу? І очевидно, що ще не одне покоління українців не зможе дати відповідь на це запитання.
Давайте послухаємо ще дзвінок, будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Михайло Миколаївич, Черкаси. Віталій, я вас вітаю. На мою думку і на моє переконання.
Да, доброго дня.
Тут не рука Москви, тут рука Києва. Розумієте? Провокація. І мені дуже жаль, що такий колись дуже перспективний журналіст Віталій Портніков опустився до цієї маніпуляції. До речі, попередній дзвонок явно замовний. Дуже дякую.
Ну, от бачите, прихильники Батьківщини і опоненти Батьківщини зустрілися в нашому ефірі. А я вам хотів би нагадати, що я взагалі не стверджував, що перші документи є дійсні. І ми тут із паном Маркіяном, з паном Олексієм намагаємося якраз зрозуміти, які документи є дійсними, які не є дійсними. Але мене дійсно завжди дуже бентежить, що, скажімо так, якісь політичні симпатії людям іноді не дозволяють робити висновки важливі для власної державної безпеки. Ну, для цього, в принципі, є.
Я б вернулся с таких почте к нашему предмету разговора. Вот перед эфиром я общался с волонтерами Информнапалма. Вот они сейчас я скажу информацию, которая эксклюзивная, которая, в принципе, еще не была в публичном доступе, о том, что, ну, как вы думаете, сколько людей скачали, ознакомились с этой почтой взломанной с руководством?
Немного.
Приемной?
Ну, трое так точно.
Да.
Ну, более 6 тысяч пользователей.
100 тысяч?
Нет, более 6 тысяч пользователей. Более 6 тысяч пользователей. Из них более 500 из Украины. Вот, причем есть по идентифицированным IP-адресам, есть один сотрудник точно, как минимум, из ФСБ, около 11 из Федеральной службы охраны.
И... Это российские, 500 из России, правильно?
Да, 500, больше 50 по IP из России.
Из России.
Да, всего более 6 тысяч пользователей. Вот. Сама, в принципе, если в целом так оценивать этот массив информации, всех писем... Он, в принципе, интересен для ознакомления, но какой-то сенсации, информационной бомбы в нем нет. То есть мы находим подтверждение, в принципе, всему тому, что мы раньше до этого и знали, и было понятно. Но разве секрет был для нас, что вот эти псевдогосударственные образования, да, эти недореспублики со странными аббревиатурами ДНР, ЛНР являются марионетками Кремля, абсолютно не самостоятельными, которые полностью целиком управляются из Кремля.
Але як, скажімо, Сурков керує Абхазією, російське відомство Абхазії, це цікавий механізм, тому що вони ж роблять вигляд, що Абхазія – це незалежна держава, чи там хоча б якісь рішення ухвалюються. І у Абхазів самих є така ілюзія, до речі, від мешканців ДНР, ЛНР.
Ну, це вищий пілотаж.
Так? Мешканці Абхазії ж думають, що вони живуть в певній державі, а виявляється, ніякої держави взагалі немає.
Я собі добре пригадую 2009 рік, і буквально перед ефіром я розмовляв із Наливайченком з цього приводу, і з приводу тематики Суркова. Так Донецькі республіки з'являлися ще в 2009 році.
Так, да, Пургін їх намагався створити.
Пригадуєте. Угу. І саме в той час вони були ліквідовані. Так само, як була ліквідована резидентура ФСБ, в тому числі і в Криму. Тобто спроби впливати на ситуацію в Україні, вони застосовувалися ще дуже і дуже давно. І за часів, по суті, всіх президентів. Єдине, що в 2010 році з приходом Януковича до влади, це почалася тотальна русифікація або ФСБізація і українських спецслужб, і українських правоохоронних органів.
Брате, закінчуючи вже нашу розмову, от ви, пане Олексію, сказали, що скачали ці документи люди з Федеральної служби охорони, так, і з Федеральної служби безпеки Росії, так, я думаю, що там теж є. Але треба, скажімо, ми прекрасно всі знаємо, яким серйозним є конфлікт між угрупованням, яке очолюється Сурковим, і угрупованням, яке очолюється теперішнім спікером Державної думи Російської Федерації паном Володіним. І для пана Володіна і його людей ці листи сприймальні, це просто подарунок долі, тому що те, що для нас є абсолютно незначним і немає ніяких, в принципі. Навіть ми можемо навіть не розуміти, що за цими там речами стоїть. Для них це просто те, що можна завтра йти Путіну і говорити, бачите, чим вони займаються, ось чим вони займаються. І це відкрито стало, всі це тепер знають. І я думаю, що це буде мати своє продовження. Треба, до речі, вміти це використати тепер, щоб ці дві групи зустрілися між собою і зжерли один
на користь
одного
України.
На користь Україні, бо, звичайно, боротьба в стані агресора завжди на користь України. Подякую Маркіяну Лукійському, колишньому раднику голови Служби безпеки України, політичному оглядачу Олексію Мінакову за участь в програмі, яку сьогодні для вас провів Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.
Дякуємо.